Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 3. novembar. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koje je za vas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija zabrinuta je radikalizacijom političkih prilika u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci te nedostatkom napretka o reformama na evropskom putu, izjavila je Kristina Galjak, portparol specijalnog predstavnika Evropske unije za bezbjednost i spoljne poslove Javiera Solane. Ona je za dnevni avaziv pa kazala da ima ohrabrujućih znakova kao što je Mostarska deklaracija o reformi policije koja bi mogla biti početna tačka za pozitivan angažman lidera u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine ostavac Nikola Špirić nije isključio mogućnost da, ukoliko mu predsjedništvo BiH ponovo povjeri mandat, izvrši rekonstrukciju vijeća ministara. Špirić je za Beogradske večernje novosti izjavio da će mu za takav potez biti neophodna podrška i razumijevanja stranaka i partija koje participiraju vijeće ministara Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj u ponoć službeno započela izborna kampanja za parlamentarne izbore 25. novembra, na kojima će se za svako mjesto u Hrvatskom saboru natjecati čak 20 kandidata. Predsjednik HDZ-a Ivo Sanader zatražio danas od predsjednika Republike Stjepana Mesića da obuduće ne govori o izbornoj kampanji i političkim strankama, kazavši kako to nije Mesićeva ustavna uloga. Koalicioni partneri vlade Srbije postigli su prošle noći dogovor oko termina raspisivanja izbora. Lideri Demokratske stranke Srbije i G17+, dogovorili su se da se izbori raspišu nakon donošenja svih zakona navedenih u Ustavnom zakonu i ukoliko poslije 10. decembra ne bude neposredno ugrožena teritorijalna cjelovitost zemlje.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf proglasio danas vanredno stanje u zemlji, javila je državna pakistanska televizija. Kako javljaju agencije, pakistanska vlada je odlučila da uvede vanredno stanje suočena sa pojačanim nasiljem i nemirima u zemlji. Ayman al-Zawahiri, drugi čovjek terorističke mreže Al-Qaida, optužio je danas libijskog vođe Muamera Gaddafija da je neprijatelj islama i zaprijetio serijom napada na Libiju zbog njenih nastojanja da poboljša odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Al-Zawahiri je u istoj poruci pozvao narode zemalja Magreba na sveti rat protiv Sjedinjenih Država, Francuske i Španije, kao i na strogavanje sadašnjih vlada u Tunisu, Maroku, Alžiru i Libiji, za koje je rekao da su robovi Zapada. Irački premijer Nuri al-Maliki obećao danas da će njegova zemlja sarađivati sa susjedima u borbi protiv kurdskih pobunjenika koji sa sjevera Iraka napadaju ciljeve u Turskoj. Sarađivat ćemo sa susjedima kako bismo otklonili tu prijetnju, rekao je al-Maliki u Istanbulu na otvaranju međunarodne konferencije o Iraku. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je danas u Kabulu u nenajavljenu posjetu Afganistanu. Kako se nezvanično saznaje, Merkel bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Hamidom Karzajim i da posjeti oko 3000 njemačkih vojnika. Papa Benedikt XVI. Primit će utorak 6. novembra saudijskog kralja Abdullaha, prenose agencije. Radi se o susretu na najvišem nivou bez čvrstog dnevnog reda, objavio je Kat Presnet pozivajući se na glasnogovornika saudijske ambasade u Rimu, koji je izrazio nadu da će se razgovarati i o mogućnosti uspostave odnosa između Svete Stolice i Saudijske Arabije. U Meksiku traje opšta mobilizacija kako bi se pomoglo stotinama hiljada unesrećenih poplavama koje su zahvatile države Tabasco i Chiapas na jugu zemlje. Prema službenim podacima poginule su dvije osobe, ali je stanje kritično na 80% teritorija Tabaska i moglo bi se pogoršati uz novi hladni val praćen kišama. U Bosni je danas pretežno oblačno vrijeme i u Hercegovini vedro. Sutra će u Bosni prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabije kiše ponegdje, a u Hercegovini umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 8, na jugu do 14, a najviša dnevna od 7 do 15, na jugu zemlje do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Vruća posljednja sedmica oktobra protekla je u znaku odmjeravanja snaga političara Republike Srpske i međunarodne zajednice. Konačni rezultat još nije poznat. Za sada Bosna i Hercegovina ima vladu u tehničkom mandatu. No, krenimo redom. Vijeće za provedbu mira podržalo je mjere visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka i ocijenilo da interpretacija političara iz Republike Srpske nije tačna, zabilježila Čenana Karabegović.
Zaključeno je da je jedina svrha mjera da se omogući lakše odlučivanje u Vijeću ministara i parlamentu BiH, te da su one neophodne za ubrzavanje reformskog procesa. Ocjena je da su neki politički lideri pretjerano reagovali na Lajčakove mjere da bi stvorili političku krizu te osporili legitimitet i ovlasti visokog predstavnika i Vijeća za implementaciju mira. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Upravni odbor vijeća ponavlja da neće ostati pasivan u slučaju provokativnih izjava ili poteza. Svi politički lideri ili institucije iz Bosne i Hercegovine koji osporavaju visokog predstavnika i Upravni odbor vijeća za implementaciju mira bit će predmet odgovarajućih mjera. Upravni odbor podcrtava da međunarodna zajednica zadržava sve potrebne instrumente za suzbijanje destruktivnih tendencija i da neće dopustiti pokušanje podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kako u zemlji, tako i van nje.
Na upit novinara šta će učiniti ukoliko se Savez nezavisnih socijaldemokrata povuče iz državnih institucija kao što su najavili ukoliko ostane pri odlukama koje je donio, Lajčak je odgovorio.
To su ucjene, na mene ne funkcionišu ucjene. Ja sam spreman za dijalog, ja sam odgovoran čovjek, ali neka niko ne proba da mene ucjenjuje.
Prema Lajčakovim riječima, političari u BiH trebaju da ispune svoje obećanje i da se fokusiraju na evropski put Bosne i Hercegovine, a visoki predstavnik je tu da bi tumačio Dejtonski sporazum.
Istovremeno uslijedile su reakcije iz Srbije, uglavnom Miloševićeve struje. Premijer Srbije Vojislav Koštunica u svojim izjavama ponovo je doveo u vezu Bosnu i Hercegovinu sa Kosovom, a zemlje Evropske unije, ali i Amerike, poslale putem svojih ambasada upozorenje Koštunici da je pretjerao. Ministar Srbije za Kosovo i Metohiju Slobodan Samačić za naš radio kaže.
Marš je nešto što zapravo preventivno treba da otkloni svaku pomisao da bi Srbija mogla da poveže Republiku Srpsku sa Kosovom. Ali takve stvari jedan demarš ne može da učini. Te stvari se povezuju po sebi. I svako ko zna ovaj region, čak nezavisno od vlade i njene politike. Svaki čovjek u ovom regionu će vrlo lako povezati dve stvari. A to je da se Bosna i Hercegovina sada centralizuje u svojim funkcijama, da se Republici Srpskoj oduzimaju nadležnosti, a da se istovremeno, tako reći istog dana, predlaže nezavisnost Kosova i Metohije. A drugo vaše pitanje je da li je to zaoštravanje i tako dalje. Vidite, nije Srbija provocirala oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj. To je učinio Miroslav Lajčak u svojoj ambiciji da završi taj problem za 15 dana. Srbija jednostavno mora na neki način da reaguje i da odgovori. Ako bi Srbija ostala gluva na tu vrstu politike koja se vodi u njenom najbližem susjedstvu i koja se vodi na štetu srpskog stanovništva Republike Srpske, onda bi Srbija, njena vlada i njeno ministarstvo spoljnih poslova moglo komotno da zaključa vrata i ugasi svetlo.
Podsjećamo, u Srbiji se pripremaju izbori, te i ne čudi Koštunicin pokušaj da se miješa u unutrašnje stvari tuđe zemlje. Reakcije su stigle ne samo od međunarodne zajednice, nego i od neistomišljenika iz Srbije. Predsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov.
Sama činjenica da premijer i ljudi iz Demokratske stranke Srbije koji učestvuju u vladi daju grube izjave ili vuku poteze koji remete odnose sa našim susjedima, to je dakle zabrinjavajuće, ali još više je zabrinjavajuće što mi nemamo distanciranje od toga od strane koalicijskih partnera koji učestvuju u vladi, pred svega mislim na Demokratsku stranku. Kad je reč o Bosni, maltene su na istoj liniji. Dakle, to onda u javnosti i domaćoj i stranoj stvara utisak da je reč o ipak o jednoj zvaničnoj politici koja sve više podsjeća na početak prošle decine, a vremena režima Slobodana Miloševića koji je vukao poteze kakve je teo, što je na kraju dovelo do međunarodne blokade i izolacije Srbije. Još je lošije što se ovakvim potezima iz Srbije ohrabruju snage Bosne i Hercegovine koje grubim izjavama još od ranije o referendumu o izdvajanju Republike Srpske ozbiljno dovode u pitanju i Dejtonski sporazum, u stvari status Bosne i Hercegovine u okviru Dejtonskog sporazuma i da stabilizuju celu zemlju, a time i region. Opšta situacija je zabrinjavajuća, ali uz aktivno učešće naših vlasti i naših političara.
U međuvremenu, tek što su se smirile strasti u regionu, Bosna i Hercegovina ostaje bez vijeća ministara. Najavljene ostavke članova stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika još uvijek su na čekanju, no predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić ocijenio je da se nema više šta čekati. Time je po ustavu ove zemlje kompletno vijeće ministara sletilo s funkcije, a Špirić objasnio da je to za dobrobit ove zemlje.
Ako sam doveden u situaciju da biram između dva zla, da platim cijenu neučestvovanja ili da platim cijenu daljnjeg učestvovanja onda biram ovo prvo. Ja vjerujem da u 21. vijeku smo došli u takvu demokratsku situaciju ili fazu demokratije da neće niko biti odvođen na prisilni rad, što je bilo ne tako davno i ne tako slavnoj našoj prošlosti. Bosna i Hercegovina 12 godina posle Dejtonskog mirovnog sporazuma nažalost nije suverena država, ali moje gorko razočarenje što dolazim do spoznaja da ona to i ne smije da bude. Ovom zemljom suvereno 12 godina posle Dejtona vladaju stranci.
Bilježimo i reakcije na Špirićevu ostavku koje je prikupila Žana Kovačević.
Iako je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, podnoseći ostavku na ovu funkciju, obrazložio da je to njegov doprinos smirivanju trenutne političke krize u državi, prve reakcije političke javnosti kažu kako bi moglo biti upravo suprotno. Ipak, možda će Špirićeva ostavka i biti posticaj da se stvari počnu rješavati u zemlji, smatra predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Vjerovatno će ovo produbiti krizu, ja mislim da se zaista treba učiniti sve da se nađe rješenje i da sad kad su svi već dobili podrške od onih institucija kojima se obraćali, sad je krajnje, ali zaista krajnje vrijeme da se pristupi razumno i racionalno cijeloj ovoj situaciji i da umjesto ličnih sujeta, ne znam ni ja čega sve ne, da se dođe u situaciju da se traže racionalna rješenja.
Visoki funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović kaže kako bi podnošenje Špirićeve ostavke i možda još nekih najavljenih moglo dovesti do okončanja, a ne produbljivanja krize.
Cijelim da će ovo pojasniti kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini i dovesti do nekih rješenja i pomaka u cilju efikasnijeg rada državnih institucija. I mislim da iz ovog kompletne situacije svi mogu izvući pouku.
Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut ističe da kriza u Bosni i Hercegovini traje već dosta dugo, praktično od samog početka ovog saziva vijeća ministara, te su posljednje Lajčakove odluke samo pokazale koliko je u stvari ta kriza duboka.
Pokušaj visokog predstavnika da u procedurama rada vijeća ministara učini vijeće ministara još efikasnije, samo je pokazalo u stvari svu dubinu krize u Bosni i Hercegovini. Po mom mišljenju, ono je nije izazvalo, ono je samo pokazalo koja je dubina krize i kakvi su politički odnosi u samoj Bosni i Hercegovini.
Profesor Sarajevskog univerziteta Šaćir Finlandra vjeruje kako politička situacija u Bosni i Hercegovini još neko vrijeme neće biti sasvim jasna i čista, te da dio odgovornosti za stanje u zemlji snosi i međunarodna zajednica.
Neće u bitome promijeniti, ali će se sistemom toplo-hladno narednih mjeseci kriza razvlačiti, dobivajući na vremenu. Sasvim je očito da međunarodna zajednica Bosni i Hercegovini ne radi svoj posao onako kako ima mandat, da je cijelu stvar upustila zapravo zadnju godinu, dvije dana. Kad se u jednom trenutku vidi da se bar kreće u nekom neželjenom pravcu, onda se reaguje drastično i radikalnim mjerama. Naravno, to neće utjecati, ne treba da ne utječe na same mjere, ali bi ljudi iz međunarodne zajednice trebali prilježnije, revnosnije, profesionalnije dobavljaju posao za koji su ovdje.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici odlučilo je pozvati Nikolu Špirića da obrazloži svoju ostavku. Pratila Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je zaključak da treba izvršiti konsultacije sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Nikolom Špirićem da bi moglo odlučivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlaštenja. Špirićevo prisustvo na današnjoj sjednici kolektivnog šefa države nije bilo moguće s obzirom da je prvi čovjek vijeća ministara sinoć otišao u Banja Luku. Prema riječima predsjedavajućeg predsjedništva Željke Komšića, konsultacije sa Špirićem će biti obavljene uskoro. Na novinarski upit da li postoji zakonski rok u okviru kojeg se predsjedništvo treba očitovati o Špirićevoj ostavci, Komšić je rekao:
ne postoji nikakav zakonski rok. Činjenica jeste da ostavka stoji. Međutim, sva trojica se slaže. Papir postoji, dakle akt postoji. Ali sva trojica se slažemo da je red osnovni ljudski, ako hoćete, i normalno je obaviti razgovor direktno sa premijerom koji je podnio ostavku. Dakle, mi imamo osnov da odlučujemo na osnovu papira koji je poslao gospodin Špirić, ali ako imate pretenzije da ste iole normalna zemlja, pa ljudski je porazgovarati s čovjekom, a ne odlučivati samo na osnovu ovog.
Upitan da odgovori da li predsjedavajući vijeća ministara ima podršku predsjedništva, Komšić je odgovorio:
gospodinu Špiriću prije svega treba podrška parlamenta i stranaka koje su vladajuće, a ne predsjedništvo, da bi mogao funkcionisati. Njemu ništa ne znači ni da ni ne, s naše strane praktično. To mu ništa ne znači. Ne znači ako mi kažemo u redu je, ti si bio dobar, da će mu biti lakše.
Komšić je ponovio kako predsjedništvo BiH ne može odbiti Špirićevu ostavku jer predsjedavajući vijeća ministara ima pravo da bez obrazloženja da ostavku. Ukoliko Špirić povuče ostavku, kako kaže Komšić, otvara se pitanje njegovog budućeg statusa.
Europska komisija sačinila je izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama. Đeračina Tuhina prenosi najinteresantnije dijelove iz izvještaja koji će biti prezentiran javnosti naredne sedmice. Evo kako nas Europa vidi.
Složeno institucionalno uređenje, nepoštovanje Dejtonskog sporazuma i nacionalistička retorika, sve je ovo uticalo na zaostajanje u procesu reformi u Bosni i Hercegovini, stoji u izveštaju Europske komisije o napretku. U dokumentu koji će biti obelodanjen narednog utorka, a koje je naš radio imao uvid, stoji da BiH lideri nisu uspjeli da dokažu da su spremni da preuzmu odgovornost. Zahtevaju se hitne mere kako bi se obezbedilo efektivno funkcionisanje institucija na državnom nivou. Evropska unija tvrdi da nije vidjela do sada nijedan napredak u poboljšanju saradnje između entiteta. Korupcija u zemlji također predstavlja ozbiljan problem, a u izveštaju stoji da je strategija u borbi protiv ove pojave i protiv organizovanog kriminala do sada bila nedovoljna. Također se spominje da je trgovina ljudskim bićima zabrinjavajuća pojava u Bosni i Hercegovini. Prema Evropskoj komisiji zemlja nije napredovala ni po pitanju ljudskih prava i zaštite manjina, jer se ističe da dominira verska netolerancija i etnička diskriminacija. Zahteva se od BiH da uloži konkretne napore i izbori se protiv ove pojave. Napredak u Bosni i Hercegovini se priznaje u saradnji sa Haškim tribunalom. U izveštaju se ocenjuje da je saradnja poboljšana i da je ona sada na zadovoljavajućem nivou. Međutim, Evropska komisija napominje da saradnja treba da bude potpuna kako bi došlo do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku poslušajte. Skuplja struja u Republici Srpskoj.
Osnovni razlog zbog koga je došlo do podnošenja zahtjeva za poskupljenjem struje je upravo činjenica da ove cijene električne energije ne obezbjeđuju pozitivno poslovanje elektroprivrede Republike Srpske.
Plinske boce, potencijalne bombe.
A one su izbačene iz upotrebe iz zemalja u okruženju, a najviše iz Hrvatske i Češke. Svaka ta bomba predstavlja latentnu opasnost za svaku porodicu, odnosno za svakog korisnika tih boca.
Problem narkomanije u Bosni i Hercegovini ne jenjava.
Program rehabilitacije namijenjen je zavisnicima o teškim drogama kao što su heroin i kokain i traje 2 godine u 6 mjeseci resocijalizacije.
Dok vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini puca po šavovima, na što su mnogi još prilikom višemjesečnog formiranja vlasti upozoravali, obični građani bore se sa egzistencijalnim problemima. Svake sedmice u ovoj zemlji nešto poskupi. Erdon Katana.
Kao osnovni razlog za upućivanje zahtjeva za poskupljenje električne energije u elektroprivredi Republike Srpske navode najnižu cijenu kilovata u okruženju. Cijena struje u Republici Srpskoj je za 15% manja nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok domaćinstva u Hrvatskoj plaćaju 38% veću cijenu. Blagoje Šupić iz elektroprivrede tvrdi da su gubici ovog preduzeća neminovni sa sadašnjim cijenama, jer je sa svakim isporučenim kilovatom u prvom polugodištu ove godine stvaran gubitak od 2,34 feninga.
Osnovni razlog zbog koga je došlo do podnošenja zahtjeva za poskupljenjem struje je upravo činjenica da ove cijene električne energije ne obezbjeđuju pozitivno poslovanje elektroprivrede Republike Srpske.
Regulatorna komisija za energiju trebala bi odgovoriti na zahtjev elektroprivrede Republike Srpske da se poveća cijena za 42,5%. Regulatoru je stiglo 19 zahtjeva za povećanje cijena i u skladu sa procedurom razmatra se njihova opravdanost, a rezultati bi se trebali znati krajem mjeseca, kaže Milka Mumović, šef sektora za tarife Regulatorne komisije za energiju.
Ovi će izvještaji biti gotovi, računamo ovom mjesecu, sigurno dostavljeni podnosi. Nakon toga svaki podnosilac ima pravo da da primjedbe.
Ako i bude poskupljenja, ono sigurno neće biti onoliko koliko je traženo, kažu u Regulatornoj komisiji za energiju.
Sigurno je, s te strane možemo da umirimo kupce i građane i privrednike, da neće biti onoliko koliko je navedeno u zahtjevu podnosilaca.
Novo poskupljenje bi bilo još veći udar na naš standard, smatraju građani Banja Luke.
I ovako je standard težak i još to i onda ode sve.
Ja mislim da to nema smisla. Stvarno je to nezgodno
kod ovakvog životnog standarda.
U Udruženju za zaštitu potrošača Republike Srpske smatraju da je novo poskupljenje struje neopravdano. Dragovan Petrović.
Nema ni jedan valjan razlog za poskupljenje električne energije, kojima može da se pravda taj deo. I drugo, da je to strašan udar na standard najsiromašnijih dela potrošača.
Sezona grijanja i češće upotrebe plina otvara pitanje ispravnosti plinskih boca, koje su kao i mnogi drugi proizvodi zemalja iz okruženja umjesto na otpadu završili na tržištu Bosne i Hercegovine. Milorad Milojević.
Nedavna nesreća koja se dogodila u Prnjavru kada je uslijed eksplozije plinske boce poginuo 33-godišnji Dalibor Dimitrić, a tri osobe su još opečene, otvorila je pitanje opasnosti za građane u Bosni i Hercegovini zbog korištenja neispravnih i zastarjelih plinskih boca. Direktor jedinog preduzeća u državi koji ima licencu za kontrolu plinskih boca Metal Gas iz Višegrada, Ljubomir Vujović, tvrdi da se u opticaju u Bosni i Hercegovini nalazi oko 450.000 boca, od čega je većina starijih od 30 godina.
A one su izbačene iz upotrebe iz zemalja u okruženju, a najviše iz Hrvatske i Češke. Svaka ta bomba predstavlja latentnu opasnost za svaku porodicu, odnosno za svakog korisnika tih boca.
Ljubović navodi da je samo iz Češke i Hrvatske kao otpad uvezeno više od 150.000 plinskih boca koje su potom legalno stavljene u upotrebu. On dodaje da podhitno u toj oblasti treba raditi na izmjeni pravilnika kako bi se smanjila potencijalna opasnost za stanovništvo.
Po ugledu na druge zemlje sve te boce treba izbaciti iz upotrebe jer njihova stenka je mnogo tanja od propisane. I mislim da se tu ne bi trebali igrati, ne bi trebali eksperimentisati, nego bi trebali učiniti ono što su učinile druge zemlje u okruženju.
Pomoćnica ministra za oblast energetike u Republici Srpskoj, Dragana Kalabić, kaže da vlada tog entiteta radi na pripremi pravilnika koji će posebno regulisati oblast licenci za sva preduzeća koja se bave opremom pod pritiskom te bravarsko-zavarivačkim radovima na termoenergetskim postrojenjima. Ona ističe da problem plinskih boca treba posebno rješavati zajednički sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine.
I očekujemo u narednoj sedmici da ćemo održati jedan sastanak kako bi se donijeli odgovarajući propis gdje bi se znači stale van prometa boce starije od 30 godina. Cijenimo da bi tim nekim zajedničkim aktivnostima to bilo moguće riješiti. Inače, ako bi samo naš entitet donio neki takav akt, mislim da to ne bi ništa značilo ako ne donese i drugi entitet.
Termoenergetski inspektor kantona Sarajevo Faruk Mašić mišljenja je da problem nije u bocama, jer one, barem na području Federacije BiH, ne bi ni mogle ući u upotrebu ako nisu prošle detaljan pregled. Preko 90% problema rezultat je ljudskog faktora, tvrdi Mašić.
27 godina imam staža radnog, ali recimo kao inspektor jedno 14 godina recimo. Za to vrijeme sam se susreo sa dvije ili tri havarije na području kantona. Nijedna nije bila u pitanju boca. Ovo ostalo sam okolo čuo da se desilo, isto nije boca bila u pitanju, nego je u pitanju bilo sve nešto drugo, znate. Ili taj neki ljudski faktor, loše rukovanje, ili opet ljudski faktor jer neko nije zamijenio crijevo ili ventil koji nije dobar.
Mašić smatra da je isto tako upitan i stav da treba zabraniti upotrebu boca starijih od 30 godina, jer su često te boce i kvalitetnije od današnjih. Međutim, trebalo bi poraditi na modernizaciji pravilnika koji regulišu oblast kontrole, koju bi trebalo proširiti i van samog pregleda boca. Riječi su Mašića.
Inspektori su utvrdili da je u Bosni i Hercegovini ispravnost tečnih goriva sumnjiva, pripremila Maja Bjelajac.
Prema riječima glavnog tehničkog inspektora Lazara Stojanovića, na 20 benzinskih stanica gorivo nije bilo usaglašeno sa propisanim standardima.
Neusaglašenost se uglavnom odnosila na sljedeće vrste goriva. Dizel gorivo u 11 slučajeva je bilo neusaglašeno, od čega u 9 slučajeva po pitanju snižene tačke paljenja, u jednom slučaju povećan sadržaj vode i u jednom slučaju povećan sadržaj sumpora.
U pomenutom periodu kontrolisana su i 43 uvoznika tečnih naftnih goriva, a kontrole su bile fokusirane na granične prelaze. Neusaglašenost je pretežno pronađena kod mazuta i srednjeg lož ulja zbog povećanog sadržaja sumpora i to u 5 slučajeva. Inspektor Lazar Stojanović upozorio je da će se posebno kontrolisati pumpe kod kojih su već utvrđene nepravilnosti i podsjetio da će inspekcija insistirati da se na drugo drugoj prijavi kazna udvostruči, a na trećoj zabrani obavljanje djelatnosti. Kazne za neusaglašeno gorivo u Republici Srpskoj kreću se u prosjeku između 5 i 6 hiljada konvertibilnih maraka.
U Bosni i Hercegovini sve je veći problem narkomanija. Narkotička sredstva dostupna su čak i osnovcima, a niska cijena mnogima je mamac zapakao ovisnosti. Za one koji stignu do rehabilitacionih centara, nada ipak postoji. Aida Đugo.
Banjo Luci, gdje obi mladih koji imaju iskustva sa drogom od 9 do 11,6% u odnosu na čitavu populaciju mladih, funkcionišu dvije muške terapijske zajednice. Ove zajednice su zapravo dio nevladne organizacije Viktorija. Koordinator projekta Tanja Mandić kaže.
Ovaj program rehabilitacije namijenjen je zavisnicima o teškim drogama kao što su heroin i kokain i traje dvije godine u 6 mjeseci resocijalizacije. U socijalnoj izolaciji zavisnici mijenjaju sklop ličnosti, životnu filozofiju i usvajaju društveno prihvatljive norme ponašanja.
Pored ove terapijske zajednice u blizini Sarajeva, tačnije u Ilijašu, nalazi se i Centar za borbu protiv ovisnosti. Upravnik ovog centra Amir Turković ističe da se u toj ustanovi provode tri vrste terapije, duhovna, radna i okupaciona.
Oko 64% je znači procenat uspješnosti rada ovog centra. Imamo saradnju i sa klubom neovisnih.
Nakon završavanja procesa odvikavanja od psihoaktivnih supstanci bivšim narkomanima u Centru za rehabilitaciju i odvikavanje mladih od narkotičkih sredstava u Smolući, kraj Lukavca pomažu i dalje, i to na razne načine. Direktor centra Šekip Čokić.
Mi smo u prostoru u bivšoj kasarni Nesip Malkić u Dubravama instalirali određene pogone od firmi. Imamo PVC stolariju, imamo alu stolariju, imamo crna bravarija, obrada drveta, evo tapacirani namještaj. I tu je u svakom od tih pogona je po 2-3 momka koji se obučavaju za to zanimanje. Vjerujemo da ćemo preko Ministarstva obrazovanja uspjeti obezbijediti im određene certifikate.
U Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije kantona Sarajevo ovisnici se podvrgnu liječenju metadonskom terapijom, a poslije jednomjesečnog odvikavanja obično se preporučuje neka od komuna, jer najbolji efekat daju terapije sa već izliječenim ovisnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ipak u Bosni i Hercegovini ima i pozitivnih dešavanja. Nakon internacionalnog teatarskog festivala MES, na kojem je ove godine sve nagrade pobrala predstava Orestija Deutsche Teatra, u Sarajevu je počeo međunarodni jazz festival. Evo što za naš radio o ovoj manifestaciji kaže direktor festivala Edin Zupčević.
Ono što mi volimo reći jeste da mi pravimo internacionalni muzički festival na prvom mjestu, a onda na drugom mjestu pravimo festival koji je jazz festival u pravom smislu riječi. Ono što je također jako važno reći jeste da mi radimo festival koji predstavlja različite stilove, raznovrsnu muziku i vrlo često imamo neke koncerte koji ne dolaze iz, da tako kažem, jazz tradicije. Jednostavno mi radimo festival koji želi da prezentira dio bogatstva i da na određen način reflektira dio bogatstva koji egzistira na muzičkoj sceni, naročito u Europi. I jednostavno kada govorimo o Europi, onda moramo reći da se u posljednjih 10, pa ja ću biti slobodan reći 20 godina, na evropskoj sceni dešavaju vrlo, vrlo uzbudljive i vrlo, vrlo značajne stvari i evropska scena postaje globalno značajna. Svaki festival nastoji da ima vlastitu, da tako kažem, fizionomiju u umjetničkom smislu i da prezentira i promovira ideje i stilove i muziku uopšte za koju misli da je, za koju programski orijentirano zapravo pokušavaju da prezentiraju kao značajno i važno. E sad, koji festival je uspješniji u tome, koji je manje uspješan, to zapravo uvijek dođe na kraju kao rezultat festivalskog rada i najbolje se može sagledati nakon 5, 10 ili 15 godina. Mi mislimo da nam dobro ide i vidjet ćemo šta će vrijeme donijeti.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.